Perducto autem Iesu ad Caiaphas, principem sacerdotum, quo scribe et omnes sacerdotales ordo convenerat, falsa adversum dominum testimonia querebantur. Sed inter inconditas et dissonas voces hoc Iesus mirabiliter elegerat ut taceret. Caepe autem dicenti ad iuro te per Deum vivum ut dicas nobis si tu es Christus filius Dei, ita veraci et provida autoritate respondit, udi istem verbis et infidelium conscientias cederet, et credentium corda firmaret. Ad omnem eius interrogationem referens, tu dixisti. Adensque quod sequitur. Verum tamen dico vobis, ammodo videbitis filium hominis sedentem ad dextris virtutis, et venientem in nuibus caeli. Caiaphas autem, ad exagerandam auditi sermones invidiam, scidit vestimenta sua, et nisciens quid hac significaret insania, sacerdotali se honore privavit. Ubi est, Caepha, rationale pectoris tui? Ubi continentiae cingulum? Ubi superhumerale virtutum? Mystico illo et sacrato amictu ipse te spolias, et proprius manibus pontificalia indumenta discerpis, oblitus precepti ilius, quod legeras de principe sacerdotum. De capite suo ciderem non deponet, et vestimenta sua non disrumpet. Tu vero, a quo iam alien abatur hic dignitas, ipse tibi es executor opprobrii, ut ad manifestandum finem veteris instituti, eadem disruptio sacerdotalem auferet ornatum, quae mox et templi discidit velum.